Mugiye kumva ikiganiro ni Nyampinga.
Ese ukunda umuziki? Umuziki rero ubamo injyana zitandukanye. Pop, R&B, hip hop ndetse n'izindi. Hari igihe ukunda umuntu ukora umuziki kuburyo ugize amahirwe ukumva inkuru ye ishobora kukwigisha, ukaba wafata umurongo nk'uwo muhanzi ndetse ukakugeza ku ntego wiyemeje.
Muri rap yo mu Rwanda ni njawe meya.
Yeah, na Maji the Black, amazina yanje ariko amazina ababyeyi nitwa Kizimana Man.
Yeah. Wamwumvisha Maji nizere yuko umuzi yakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye yafatanyije n'abanzi batandukanye, hari indirimbo ze nyinshi uzi, uruhinja, amashuri ndetse n'izindi, uraza kutubwira nawe izo sibyo? Reka rero tujye kuganira na Maji atubwira ku bintu bigiye bitandukanye. Maji ni umustar, araririmba, wamumenye kubera yuko aririmba ariko hari n'indi mirimo akora. Ese nawe ushobora kuba wiga cyangwa se ukora ikindi kintu runaka ariko ukagifatanya n'ikindi? Niko rero Maji we ameze. Reka tangira tubwira, ese ni gute ibyo bintu byaje kuba ari umustar arangiza akanakora indi mirimo?
Yego, njyewe nkora imirimo igiye itandukanye. Ndi umutekinisiye ukora ibintu byaba bigendanye na n'ubukonje. Ndi umuhanzi, ndi umucuruzi w'ibiribwa, ucuruza amafi. So rero nabonye ko hari igihe bishobora kuba ngombwa ko umurimo umwe wakugoboka, ariho navuze nti imirimo ibiri ntago yananiye amaji yananiye impyisi.
Nk'uko ubyumvise rero ngo imirimo ibiri yananiye impyisi ntago yananiye amaji, nawe rero nizere yuko utari impyisi imirimo ibiri itakunaniye. Ese amaji, ubundi iyo mirimo yose utubwiye, ubundi ni uwuhe murimo watangiriyeho?
Umurimo natangiriyeho ni ugukora amafirigo, ariko hari umurimo hari n'impano. Nari mfite impano yo kuririmba ariko nza gushaka umurimo utuma abantu bamenya ko ndirimba koko, niko kujya kwinjira muri technique. Amafaranga nkuye muri technique nkayinjiza muri studio yo kugira ngo ndirimbe, abantu baza kumenya nkomerezaho. Noneho bisaba ko noneho wa murimo watumye menyekana, amafaranga nkuye mu muziki nyasubiza muri technique, ariko kwigisha abandi bana ibyo gukora frigo, kuko nabonye ko ushobora gukora ibyo bintu bikaba byaguteza imbere. Nabikoreye urubyiruko kugira ngo ni nko kwitura umurimo. Impano n'umurimo ni ibintu bibiri bitandukanye.
Impano n'umurimo rero ngo ni ibintu bibiri bitandukanye. None se Amaji, ni gute umuntu w'umustar abantu bose bazi Amaji yaciyeho ibyo ari byose muri dore Amaji, ni gute ufata ibyo bintu, iryo zina ufite noneho ukarijyana muri frigo cyangwa se mu gucuruza ibiribwa nk'uko wabitubwiye?
Nuko batazi ahantu ryavuye, niyo mpamvu ndijyana aho hantu kuko niho ryavuye. Baravuga ngo amazi arashyuha ariko ntabwo yibagirwa iwabo wa mbeho. Rero hariye kuri frigo cyangwa muri technique ni wa mbeho. Njyewe nkaba ndi umuhanzi ariko hari aho byavuye kandi nabisobanuye haruguru. Yego.
Ese ubundi Amaji, kugira ngo ube umuhanzi byari inzozi zawe? None se niba byari inzozi zawe nk'uko watubwiye ngo ufite iyo mpano, ni gute noneho wagiye mu bya firigo byo? Noneho niba bitari inzozi zawe, niba atari impano yawe, ni gute bya firigo no gucuruza ibiribwa byo byaje?
Ibyo gucuruza ibiribwa ni ubuzima bwa buri munsi, murabizi. N'iki cyorezo cyaduteye, iby'umuziki byo ni impano, bya firigo ni umurimo. So biratandukanye. Ubwo rero nubisesengura neza uraza kumenya ukuntu bijya bikurikiranye. Kandi iby'umuziki ni impano nyine, ndanabikunda.
None se Amaji, abana batoya cyangwa se ba Nyampinga bari kukumva ndetse n'abasaza babo bari kukumva, bashobora kwibaza ese natwe twashobora gukora ibintu bibiri cyangwa se bitatu bituzanira inyungu? Bishobora kuba atari n'impano muri ibyo bintu bibiri cyangwa bitatu, ariko se umuntu koko birashoboka umuntu muti cyaze bakagata Amaji wenda nuko ari umustar, arumva niba umuntu amubwiye ngo amukorere frigo ntabwo yabyanga? Ushobora kubikorera umuntu usanzwe bigakunda?
Ba Nyampinga birashoboka kuko ndi umwe mu babishoboye. ntago ndi umusta ufite amaboko mu mufuka ntago ndi umusta ubigendera gusa tout simplement nk'ubu urabona ko ibitaramo bitari gukorwa ariko ubuzima bwanjye buracyagenda neza umuryango wanjye ndi kumwe nawe neza n'abandi rero byashoboka ni ukubikunda ukabyiyumvamo ukumva ko ufite inshingano ejo cyangwa ejo bundi yego
rero amaji mu magambo atubwiye aka kanya avuzemo umuryango nawe uri kutwumva ushaka kuvuga ati ngiye nifitiye ishuri ngewe nifitiye ibyo ngomba gukora mu rugo rero urumva ntago nabona uko nkora ibintu
bisaba gutekereza no kwihintumbero cyangwa guhiga umuhigo ukifuza kuzawuhigura ngira ngo abantu benshi bagiye bahura n'iki cyorezo nanjye ntiyibagiwe bagiye bahura n'ibibazo cyangwa se guhindurirwa sisiteme y'ubuzima ariko point d'interrogation iyo bataza kuba bafite ikindi kintu bakora bari kubaho gute
rero ni nyaminga uduteze amatwi ashobora kwibaza nk'uko nanjye nibajije ese ubundi biriya bintu amaja akora biriya bintu bya frigo biriya bintu byo kuririmba ese ubundi yarabyize ushobora kuvuga ati we yarabyize niyo mpamvu abikora ese nanjye ntarabyize nabikora
ntago nabyigishijwe mu mashuri n'iki nabaye umushakashatsi nka bimwe nakubwiraga none se ubu abantu bose babigeze urugero nta muntu urakora frigo nk'iyo nakoze mu gaseke mu Rwanda ariko nkunda ndacukumbura nkunda gushakisha menya ari naho ubuhanzi bwanjye buturuka ndahanga
mwabyumvise rero ariko ushobora kuba uri kwibaza ese amaji iyi mirimo yose mukeneye yose mushakira icyarimwe bigenda bite amaji rero kugira ngo akemure iki kibazo hari urubyiruko yatoje nk'imirimo akora mbese iyo umwe umukeneye abo ngabo yigishije baramufasha ku wundi reka twumve ukuntu bigenda ndetse n'abo yigishije bikabagirira inyungu
mu bana nagiye ntoza ibintu by'umurimo byanjye byo gukora amafrigo already babaye abakozi abana hafi 49 iyo mfite gahunda ya studio ndabakonekta babo bakajya mu kazi nanjye nkajya mu kanjye ariyo mpamvu nyine nabatuje bakabona amafaranga nanjye bakaba bama ku mafaranga
ariko amaji murebe ibintu byose ukora ntago wabura nk'ikintu gishobora kuba cyarabaye kikaguca intege nubwo wenda wakirengagije ngaho dusangize
nigeze kuba ndi kwa King James muri alimentation ndi gukora frigo ye kuri mango ndyamye hasi umumama araza arambyutsa arambwira ngo ntago uzi kuri amaji ndamubwiye ndabizi ndamaji ngo ukuntu umugabo wanjye ngukunda ngo ukaburyamye hano muri alimentation ndi gushaka amafaranga uwo mugabo wawe unkunda ntago atunze urugo rwanjye arankunda yesu nuza azankunda nshonje ngo reka ngo ibihumbi 10 uve hano ndamubwiye no ntago byashoboka numva agahinda k'ukuntu umuntu mukuru atazi agaciro k'akazi
ese amaji ngaho ugira inama ugira abana Nyampinga ndetse n'abasaza babo bari kutwumva
abana bagakwiye kuba bakuru bitewe n'inshingano zibateganyirijwe imbere uri umwana ushobora kumva ko uri umwana ariko ejo uzaba umumama ejo uzaba umupapa ejo uzakenera kuva mu rugo uzakodesha inzu ukeneye kugura imodoka
amaji arakwibukije ibyo ukeneye ibyo ushaka kugeraho ibyo byose kugira ngo ubigereho ni uko bigusaba gukora ndetse ugakora cyane ibiguca intege ndetse n'ibindi bikubangamiye kugira ngo ugere ku ntego yawe ukabyirengagiza maze ugakora ese amaji de Black wumvisha ukuntu akora imirimo myinshi itandukanye kandi yose ukamuzanira inyungu nawe rero ushobora kuba wiga ariko ukagira ikindi kintu wakora kandi byose ukabikuramo umusaruro mwiza kwiga ni ibya mbere ariko ka kanya wabonye cyangwa se muri weekend cyangwa se mu biruhuko ukaba wakora ikindi kintu runaka maze nacyo kikakuzanira umusaruro nizere ko wumvisha ukuntu amaja bigenza kandi byose bigakunda ese nawe dusangize duhubuhabe hari imirimo ukora ari ibiri maze yose ukakuzanira umusaruro twandikire kuri Facebook yacu twitwa ni Nyampinga cyangwa se wohereza ubutumwa bwawe ku 10 19 utubwire ukeza nka Kaivan ni Nyampinga.
Ikiganiro ni Nyampinga, iterambere ry'umwari.